Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluton al ciui che auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Ciam tenus in la espero, chiune niam sen illusigas. Hodiaŭ matene la 26 de decembro Papo Francisco malfermis la sanctan pordon de la pregeio Patronia ene de la Roma prisono Re Bibbia nuovo complesso. Tie Papo Francisco alportis la donazion de espero, temo de la tuta sancta iaro, al loco de malliberigo cae limigoi, quie facile la espero perdigas. La meson celestis 300 homoi, inclusive de malliberuloi personaro della prisono cae gendarmoi. Tiu ci ago della papo estas necutima, speciala cae ancau solena. Solena prescau tiom cion la malfermo della sancta pordo in sancta Petro. Gi estas risulto della peto e della malliberuloi cui demandis, bone, la jubileo comencigas, sed cio estas speciala por ni? Tiun demandon ili adresis alla helpa episcopo de Romo Benoni Ambarus, quiu presentis la petoin alla papo. Mi desiris hodiau dismalfermi la pordon citie. La unua estis en Sancta Petro, la dua estas la via. Malfermi la pordoin estas bela gesto, sed pli grava estas la signifo, malfermi la coron. Malfermita i coroi, tio creas la fratezon. Per tiui ci vortoi, Papo Francisco comencis la predicon cae pludiris. Fermitai cae malmolai coroi ne helpas vivi. La grazio della jubileo invitas malfermi, cae precipe malfermi la coroin al espero. Cae li comparis la esperon al ancro, io al cio oni povas in crampi en momentoi primal facilagioi. La espero ne niam sen illusigas, ne niam, ec ciam oni pensas che cio estas finita, che ne nio solvigios, la espero restas, diris la papo. Ciam existas io bona, ciam io cio pusas nin antauen iri. La papo fin predicis per invito al malliberuloi cae personaro. Malfermu la coroin, cius sias ciel faritian, cius sias ciel apordo esas fermita au duone fermita. Libenis la cestantoin cun la desiro che ili travivu grandan jubileon. Mi desiras al vi pazon, multe da pazon. Ciutage mi pregias por vi. Mi pensas pri vi, cae pregias por vi, cae vi pregiu por mi, dankon. L'administrazio donatis alla papo pentrajon de Cristo cun etendita in mano i faritan de Elio Lucente, cae corbon cun agricultura e productoi de malliberulinoi. La papo donatis reproductajon de la sancta pordo cae pergamenon ciel memoro pri tiu ci unica celebro. La gioio de Cristnasco malplenigas la retoricon primilito cae de potenzuloi. La iaro 2024 estis malfacila, plena ielarmoi, sango, sufero, ofte sen illusigitai esperoi cae rompitai proiectoi pri pazzo cae justezzo. Tion diris cardinalo Pier Battista Pizzaballa, latina patriarco de Gerusalemme, ne casciante la malfacilezzon annonzi la gioion della naschigio della savanto en malfacila contexto, tragiche marchita promilito. En sia predico dum la cristnasca nocto farita la 24 de decembro en Betlehemo, li enfasis malagrablan senton pri senutilezzo de vortoi, ec tiui pri la credo, fronte al malmolezzo de la realo, al evidentezzo de sufero, quiu shainas ne finigi. Tamen li aldonis, la Cristnasco estas giuste tio, per sia filo la patro persone engagigas en nia historio, portante gian peson, dividante gian suferon, cae larmoin gis sango, cae offertas al gi elireion al vivo cae espero. La potenco de la amo de Dio postulas de ni, ne timi la potenco de tiuci mondo, sed persisti sur la voio de justezo cae pazzo. Tion diris la cardinalo. Ni audazas credi, li aldonis, cae de ciam la vorto citie farigis carno, en ciu carno, cae en ciu tempo, li daures fecundigas la historion, orientante gin al plenezzo della gloro. En la jubilea iaro dedicita al espero, do, la canto de gioio pro la naschigio della savanto, ne estas missa, sed male, igas malconvena il labruon de milito cae la malplenan retoricon de potenzuloi. Tiu canto ne estas tro malforta, sed resonas cun forto ene de l'alarmoi de tiui ciui suferas, cae curagigas sen armigi la vengion per pardono. Ni povas esti pilgrimantoi dell'espero, ec sur la stratoi, cae inter la detruitai domoi de niatero, char la sciafido de Dio iras con ni. La Sancta Lando pli ol ciui aliai besonas veran jubileon, novan comenzon en ciui aspectoi de la vivo, novan vision, curagion rigardi alla estontezzo cun espero, sen capitulazzi pro linguaggio de perforto cae malamo, ciui, male, fermas cian eblon all'estontezzo. Specialan penson cardinalo Pizzaballa directis alla fratoi de Gasao, ciui donas mirindan atteston pri forto cae pazzo. Vi ne estas solai, li diras a Lili. Vi vere estas videbla signo de espero mese de catastrofo cae completa detruo ciu circauas vin. Sed vi ne estas detruitai. Vi ancora un restu cunigita e firmai en la espero. Plian penson li dedicis alla cara i gefratui de Betlehemo, chiui anca uciare travivas malgioian cristnascon, caracterizitan per nesecurezzo, malricezzo, perforto, malfacilagioi cae attendado pritagoi plibonai. Curagion, ni ne raitas perdi la esperon, ni renovigu nian fidon al Dio. Li neniam forlasas nin solai, diris cardinalo Pizzaballa. Cai finigis nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modeisorini, cai la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.